Αυτό για τη συνέντευξη τώρα το ακούω. Και αυτό με προειδεάζει για τον χαρακτήρα του. Τέλος πάντων, είναι να δούμε τι εκπλήξεις μας επιφυλάσσουν. Υπάρχει, αδελφοί, ένα σημείο της Καινής Διαθήκης όπου ο Χριστός κάνει μια σχετικά μακροσκελή προσευχή και υψώνει τους οφθαλμούς του στον Πατέρα και προσεύχεται. Και γιατί προσεύχεται? Προσεύχεται γιατί τίποτα μέσα στον κόσμο δεν γίνεται χωρίς το θέλημα του Πατέρα. Όσο κι αν χτυπιόμαστε εμείς, όσο κι αν προσπαθούμε, όσο κι αν αγωνιζόμαστε, άμα δεν θέλει ο Θεός, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί προσεύχεται? Γιατί εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να κάνουμε τίποτα από μόνοι μας. Και σίγουρα δεν έχουμε τη δύναμη να φέρουμε εις πέρας αυτά που ο Θεός έχει για μας. Οπότε προσεύχεται σαν να λέει, όπως προσευχήθηκε κάποτε και ο Αυγουστίνος, «Πατέρα, δώσε αυτά που ζητάς». Δηλαδή, αυτά που ζητάς να κάνουμε, δώσ' μας τη δύναμη, την έμπνευση να τα κάνουμε. Ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα γιατί γνωρίζει ότι αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε μόνο με τη θέληση και τη δύναμη του Πατέρα Θεού. Με άλλα λόγια, σήμερα αν είμαστε εδώ με μια αποστολή να κάνουμε κάτι. Και είμαστε και μέσα σε μια προσευχή του Χριστού για να πετύχουμε αυτό το κάτι. Τι είναι λοιπόν αυτό το κάτι? Θα διαβάσουμε διάφορα. Είναι μια προσευχή που είναι 26 εδάφια. Σε κάποια σημεία θα τα λέω πολύ συνοπτικά, σε άλλα σημεία θα στέκομαι για να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Δείτε λοιπόν τα πρώτα 5 εδάφια της περικοπής. Διαβάζουμε τα εξής. Είναι στο κεφάλαιο 17 του Ιωάννη. «Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, Πάτερ, ήλθεν η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάση σαρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζω εισέ τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα το οποίον μη έδωκας δια να κάμω. Και τώρα δόξασον με εσύ, Πάτερ, πλησίον σου, με την δόξα την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος». Αυτά εδώ είναι κάπως εισαγωγικά, σας τα λέω απλά για να μπείτε στο κλίμα. Κοιτάξτε τι σχέση έχουν ο Πατέρας και ο Υιός. Λέει ο Υιός τον Πατέρα, «Ήρθε η ώρα, δόξασέ με για να σε δοξάσω». Ο ένας εδώ δοξάζει τον άλλον. Είναι άλλου είδους σχέση, βλέπετε. Μετά λέει, «Μου έδωσες εξουσία». Τι εξουσία? Να δώσω ζωή αιώνια σε κάποιους. Σε ποιους? Σε αυτούς που μου έδωσες. Δηλαδή ο Πατέρας του έδωσε εξουσία και του έδωσε κάποιους. Και η εξουσία που του έδωσε ήταν να δώσει αιώνια ζωή σε αυτούς τους κάποιους. Ωραία. Τι άλλο? Αυτή η αιώνια ζωή τι είναι? Σκέφτεστε αμέσως ατελεύτητη ζωή. Δηλαδή το σκεφτόμαστε συνήθως χρονικά. Αλλά ο Χριστός το θέτει ποιοτικά. Αιώνια ζωή είναι το να γνωρίζουν τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Γιατί άμα τον γνωρίζεις, τον Πατέρα, θα ζεις μαζί του για πάντα. Να γνωρίζουν λοιπόν τον ίδιο το Θεό. Όλη η ουσία της αιώνιας ζωής είναι να γνωρίζεις τον Θεό μέσω του Χριστού και από τη στιγμή που τον γνωρίζεις, γνωρίζεις τον αιώνιο και δεν είναι δυνατόν να χαθεί κανένας γνώριμος του αιώνιου. Όσο ζει ο αιώνιος, θα ζουν και οι γνώριμοι του. Ύστερα λέει ο Χριστός κάτι φοβερό. «Εγώ σε δόξασα πάνω στη γη, με το να τελειώσω το έργο που μου έδωσες να κάνω». Να λοιπόν πώς δοξάζεται ο Θεός Πατέρας. Σου δίνει μια αποστολή και εσύ τη φέρνεις εις πέρας και ο Θεός δοξάζεται. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Συνεχίζει. Εδάφια 6 έως 8. «Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και των λόγων σου εφύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Και αυτοί εδέχθησαν και γνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Και πάλι τα λέω συνοπτικά, για να φτάσουμε γρήγορα στην ουσία. Μου έδωσες, λέει ο Χριστός, ανθρώπους. Και εγώ τους φανέρωσα το όνομά σου. Τους έδειξα ποιος είσαι. Τους έδειξα την ταυτότητά σου. Θυμάστε τον Μωυσή στην κεώμενη βάτο που ρώτησε τον Θεό που του εμφανίστηκε εκεί, ποιο είναι το όνομά σου. Τώρα ο Χριστός δείχνει σε κάποιους άλλους ποιο είναι το όνομα του Θεού, το φανερώνει. Τώρα έρχεται η στιγμή να γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός ο Θεός που αναρωτιόταν τότε ο Μωυσής. Και αυτοί, λέει, τον λόγο σου τον εφύλαξαν. Και δείτε εδώ τη σκυτάλη. Εσύ, λέει ο Χριστός, μου δώσες λόγια. Και εγώ έλαβα τα λόγια και τα έδωσα σε αυτούς. Και αυτοί τα δέχθηκαν και γνώρισαν ότι είναι από σένα. Δεν μας το λέει εδώ, αλλά εννοείται ότι και αυτοί με τη σειρά τους θα πάρουν αυτά τα λόγια και θα τα δώσουν σε άλλους. Και μετά οι άλλοι θα πάρουν αυτά τα λόγια και θα τα δώσουν σε άλλους. Και θα αναμεταδίδεται ο λόγος από γενιά σε γενιά και από τόπο σε τόπο. Μεταδίδεται η σκυτάλη. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδάφια 9 και 10. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι η δική σου είναι. Και τα εμά πάντα σα είναι, και τα σα εμά, και εδοξάστην εν αυτής. Παρακαλώ, λέει ο Χριστός, για αυτούς που είναι δική σου και που μου έδωσες. Δείτε και πάλι εδώ την αμοιβαιότητα και την ενότητα της σχέσης του Πατέρα με τον Υιό. Θέλω να με προσέχετε από εδώ και στο εξής, όλο και περισσότερο. Μου τους έδωσες, άρα είναι δική μου. Ναι, αλλά όλα όσα είναι δικά μου, είναι και δικά σου. Οπότε, δική σου. Αλλά και όσα είναι δικά σου, είναι πάλι δικά μου. Οπότε και δική μου. Οπότε όταν σου δίνω λαμβάνω και όταν λαμβάνω σου δίνω και λαμβάνω και δίνω και λαμβάνεις και δίνεις και δεν χρειάζεται να καυγαδίζουμε για τίποτα ο πατέρας και ο Υιός. Ό,τι έχει ο Υιός το έχει ο πατέρας, ό,τι έχει ο πατέρας το έχει ο Υιός. Δεν υπάρχει λόγος για καυγά. Δεν τίθεται θέμα προσωπικής ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Αυτό καταργείται στην Τριάδα. Εδώ υπάρχει απόλυτη ενότητα και αμοιβαιότητα. Ενότητα. Ενότητα μεταξύ Πατέρα και Υιού. Ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένα. Μιλάμε για άλλο επίπεδο, αδελφοί, πολύ ανώτερο από μας. Αλλά ερχόμαστε στο διατάφτα. Εδάφιο 11. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλού τι είναι εν το κόσμο. Εγώ φεύγω, αυτοί μένουνε. Και εγώ έρχομαι προς σε, Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματι σου, τους οποίους μη έδωκας. Και εδώ είναι αυτή η φράση που θέλω να μας μείνει. Δια να είναι εν καθώς ημείς. Τόση ώρα σας μίλαγα για την Τριάδα και κάποιοι μπορεί να χασμουρηθήκανε και να είπαν αυτό είναι η Τριάδα, αυτά είναι θεολογία, τι σχέση έχω εγώ με τη θεολογία και το τι γίνεται στους ουρανούς κτλ. Έλα όμως που ο Χριστός λέει, εγώ προσεύχομαι Πατέρα, αυτό που γίνεται στους ουρανούς να γίνει επάνω στη γη. Να είναι αυτοί εδώ ένα, όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα. Α, τώρα πρέπει να πας να δεις τι λέει για την Τριάδα, για να καταλάβεις πώς πρέπει να είσαι εσύ. Ο ουρανός έρχεται στη γη. Εγώ φεύγω. Τους αφήνω εδώ πίσω τώρα, αλλά προσεύχομαι, τους έδειξα το όνομά σου. Τώρα φύλαξε τους το όνομά σου. Φύλαξε τους, λέει. Να τους φυλάξει. Ποιους να φυλάξει. Να φυλάξει αυτούς που του είχε δώσει ο πατέρας μέσα στον κόσμο. Και ποιοι ήταν αυτοί. Προφανώς οι μαθητές του. Τότε. Γιατί να τους φυλάξει το όνομά του. Ο Υιός ήρθε από τον πατέρα, φανέρωσε τη σχέση πατέρα και Υιού και ύστερα επέστρεψε στον πατέρα. Ο πατέρας ήταν ήδη στους ουρανούς, ο Υιός ήρθε και έφυγε. Τι μας άφησε, την σχέση πατέρα και ιού. Φεύγει ο ιός, τι μένει? Σκεφτείτε λίγο. Ο πατέρας είναι στους ουρανούς. Ο ιός ήρθε, μας φανέρωσε, φεύγει και ο ιός. Τι μένει? Το Άγιο Πνεύμα μένει, ναι, αλλά εδώ δεν είναι στην περικοπή τώρα. Συμφωνεί. Έχετε απόλυτο δίκιο, είστε πολύ καλοί από άλλη περικοπή του Ιωάννη, το αντλήσατε. Εδώ όμως, εδώ, ήρθα και τους φανέρωσα την ενότητά μας, λέει ο Χριστός. Και μετά, εσύ πατέρα στους ουρανούς, επιστρέφω εγώ εκεί, τι έχει μείνει εδώ κάτω? Η ενότητα, αδελφοί, η ενότητα. Αυτό θα αποδείξουμε σήμερα. Λοιπόν, όμως χαίρομαι για αυτό το διαδραστικό έτσι πνεύμα. Λοιπόν, είστε εδώ λοιπόν, ωραία. Μένει ενότητα, αδελφοί. Σκεφτείτε το λίγο. Μας φανέρωσε ο Χριστός την ενότητα του Πατέρα και του Υιού. Φεύγει ο Χριστός και λέει να μείνει ένα πράγμα στη γη. Αυτή η ενότητα του Πατέρα και του Υιού να γίνει η ενότητα των πιστών. Αυτό, αδελφοί, είναι μεγαλειώδες. Είναι μεγαλειώδες. Σαν να λέει ο Χριστός, να πως θα φανερώνεται ο Θεός στον κόσμο. Μέσα από την ενότητα των πιστών. Είπαμε ότι αυτά τα είπε ο Χριστός για τους μαθητές του τότε. Προχωρώ στα επόμενα εδάφια γρήγορα πριν έρθουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα στο θέμα που μας απασχολεί. Θα γίνομαι όλο και πιο συγκεκριμένος. Εδάφιο 12. Ότε ήμην με ταυτόν εν τον κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς εν το ονόματί σου. Εκείνους τους οποίους μη έδωκας, εφύλαξα. Και ουδείς εξ αυτών απολέστη, μη ο Υιός της απολίας, δια να πληρωθεί γραφή. Τώρα δε έρχομαι προσέ και ταύτα λαλώ εν τον κόσμο, δια να έχω σε τη χαρά μου πλήρη εν αυτής. Εγώ έδωκα εις αυτούς των λόγων σου και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίωσαν αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Θα πω δύο λόγια εδώ συνοπτικά. Λέει ο Χριστός, εγώ τους φύλατα στο όνομά σου. Πατέρα, όσο ήμουνα στον κόσμο, τώρα προσεύχομαι εσύ να τους φυλάτεις ακόμα και από εδώ και στο εξής, στο όνομά σου. Τους φύλαξα. Μόνο ένας ξέφυγε, να πούμε ότι ξέφυγε, αλλά αυτός ήταν ο Υιός της απολίας, το οποίο ήταν γραμμένο ότι θα φεύγε. Κατά τα άλλα δεν μου ξέφυγε κανένας. Λέει ο Χριστός, θέλω να έχουν τη χαρά μου πλήρη μέσα τους. Με άλλα λόγια, ο Χριστός σε ενότητα με τον Πατέρα είναι στην πλήρη χαρά και προσεύχεται και οι μαθητές να βιώσουν την ίδια χαρά και να είναι πλήρης. Τους έδωσε το λόγο του μέσα σε έναν κόσμο που είναι διαφορετικός και ζητάει από τον Πατέρα να τους προστατέψει μέσα στον κόσμο από τον πονηρό. Με άλλα λόγια, αυτοί οι μαθητές θα πρέπει να κρατήσουν τον λόγο του Χριστού και την χαρά της ενότητας. Αλλά θα το κάνουν μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος θα τους πρόχνει και θα τους σωθεί να κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Ο πονηρός πρόχνει για άλλα πράγματα, όχι για την ενότητα. Με άλλα λόγια, ο Υιός προσεύχεται στον Πατέρα να κρατήσει τους μαθητές του σε ενότητα σαν αυτήν του Πατέρα και του Υιού, αλλά το ζητάει στο πλαίσιο ενός κόσμου που δεν είναι ενωμένος, σε έναν κόσμο διασπασμένο μέσα, να διατηρείται αυτή η ενότητα. Αγίασέ τους, λέει, δηλαδή ξεχώρισέ τους από τον κόσμο στην αλήθεια του λόγου που σου έδωσα. Τους έδωσα. Πατέρα, κάνε τους διαφορετικούς από τον κόσμο. Κάν τους σαν εμένα και σένα στην ενότητα. Αυτή είναι η κραυγή της προσευχής του Χριστού. Και συνεχίζει στο εδάφιο 18. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον, να εις κοιτάλι. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, για να είναι και αυτή η υγειασμένη αντιαληθεία. Στεθείτε λίγο τι λέει εδώ. Ο Πατέρας έστειλε τον Υιό για να τελειώσει ένα έργο και όταν ο Υιός το εκπλήρωσε, θυμάστε είπαμε πριν, δόξασε τον Πατέρα επειδή εκπλήρωσε το έργο του Πατέρα. Και τώρα ο Υιός στέλνει τους μαθητές του στον κόσμο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τους δίνει ένα έργο. Να είναι ένα. Για να δοξάσουν τον Πατέρα. Και τώρα έχω ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτά τα είπε ο Χριστός για τους μαθητές του. Ίσχυαν μόνο για τους μαθητές του τότε? Ποιο θα ήταν το νόημα αν αυτά τα λόγια ίσχυαν για τους μαθητές του τότε και μόνο? Αν ήταν έτσι, τότε όλα έγιναν τότε και άμα θες να δεις θαύμα, τράβα στην Αποστολική Εποχή. Άμα θες να δεις ενότητα, δες την Αποστολική Εποχή, μόνο εκεί θα βρεις. Όχι βέβαια, ο Χριστός προσεύχεται. Κοιτάξτε το εδάφιο 20. Ακούστε τι λέει. Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων που βλέπω μπροστά μου, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Δηλαδή η δεύτερη γενιά. Και πάει λέγοντας μέχρι σήμερα, αδελφοί. Ο Χριστός πριν 2000 χρόνια προσευχόταν για μας σήμερα, εδώ, τώρα. Δεν παρακαλώ μόνο για αυτούς τους μαθητές, αλλά για εκείνους που θα πιστέψουν μέσα από το δικό τους λόγο. Προσεύχεται λοιπόν και για άλλους. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι λοιπόν? Σίγουρα ήταν εκείνοι που άκουσαν το κήρυγμα των 12 Αποστόλων και πίστεψαν, εκείνο το πλήθος της Πεντηκοστής. Αλλά μετά το πνεύμα κινούνταν, θυμάστε, πήγε από την Ιερουσαλήμ σε όλη την Ιουδαία και μετά στη Σαμάρια. Στη Σαμάρια που ήταν όλοι οι αντιπαθείς που δεν τους μιλάμε. Πήγε στη Σαμάρια και εκείνοι στη Σαμάρια πλέον ήταν πιστοί. Και από τη στιγμή που ήταν πιστοί έπρεπε να πεις ναι, είναι από τη Σαμάρια, καταργείται αυτό, είναι χριστιανοί τώρα, μιλάμε μαζί τους. Τελειώσαν οι άλλες διακρίσεις. Ενότητα. Και μετά κινήθηκε σε διάφορες κατευθύνσεις, πέρασε από φουρτουνιασμένες θάλασσες, έφτασε στη Μικρά Ασία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στα πέρατα της γης. Και για όλους αυτούς ο Χριστός είχε προσευχηθεί να είναι ένα. Ενώ διαρκώς θα αντιμετώπιζαν τον πειρασμό να είναι ακριβώς το αντίθετο. Δείτε λοιπόν στο εδάφιο 21 ότι το επαναλαμβάνει. Δια να είναι πάντες εν. Πώς? Καθώς σύ, Πάτερ, είσαι εν εμή και εγώ εν σύ. Να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Γιατί, ακούστε τώρα, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Προσθέτει λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άλλοι πρέπει να είναι σαν τον Υιό και τον Πατέρα. Ύστερα λέει για να πιστέψει ο κόσμος. Με άλλα λόγια, η ενότητα των πιστών είναι το τρανό μήνυμα στον κόσμο ότι τους έχει επισκεφθεί ο Πατέρας μέσω του Υιού. Αν βλέπει ο κόσμος ενότητα, οδηγείται στην πίστη. Αν βλέπει ο κόσμος διάσπαση στην Εκκλησία, τότε βλέπει κόσμο. Μα αντιλαμβάνεστε τι είπα τώρα? Αν βλέπει την Εκκλησία σε διάσπαση, δεν βλέπει τον Πατέρα και τον Υιό και την ενότητά τους, βλέπει κόσμο, βλέπει μια από τα ίδια δηλαδή. Βλέπει την Εκκλησία να μην διαφέρει από τον κόσμο. Πολυδιάσπαση στον κόσμο, πολυδιάσπαση στην Εκκλησία, το ίδιο πράγμα είναι, σου λέει. Λογικός είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η πραγματική κοσμικότητα, αδελφοί, η έλλειψη ενότητας. Αυτή είναι η πραγματική κοσμικότητα. Τι έγινε λοιπόν στην ιστορία και πού πρέπει να φανεί αυτή η ενότητα, αδελφοί? Εκείνοι οι πρώτοι μαθητές, είπαμε, κάναν άλλους μαθητές. Έβγαιναν στον κόσμο, οργάνωναν εκκλησίες, αυξάνονταν οι εκκλησίες, εδώ και εκεί αναπτυσσόντουσαν οι εκκλησίες. Βέβαια, από την αρχή υπήρχαν και προβλήματα στις εκκλησίες. Δεν ζούσαν αυτό το ιδανικό. Σε κάποια φάση έπρεπε ο Απόστολος Παύλος να λειτουργεί χώρια από τον Βαρνάβα, επειδή διαφωνούσαν σε ένα θέμα. Ο Παύλος και ο Πέτρος είπαν ότι ο ένας θα έχει διακονία στους εθνικούς, ο άλλος στους Ισραηλίτες. Πρακτικά προβλήματα υπήρχαν από την αρχή, διαφωνίες, διαφορετικές πρακτικές. Υπήρχαν όλα αυτά από την αρχή. Γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί. Ενώ το Ευαγγέλιο πρέπει να πάει σε διάφορες γλώσσες και σε έθνη και λαούς και κουλτούρες. Από πολύ νωρίς όμως υπήρχαν διαφορές μεταξύ των πιστών. Αν διαβάσετε την Α προς Κορινθίους επιστολή, θα το δείτε ότι ουσιαστικά ο Παύλος απαντάει σε απορίες που είχαν οι πιστοί. Ο ένας το βλέπει έτσι, ο άλλος το βλέπει αλλιώς. Διαφορές υπήρχαν, αλλά ο Παύλος τόνιζε την ενότητα. Να σας θυμίσω πως τους τα έψαλε επειδή είχαν υψώσει κάποιους ανθρώπους, το θυμάστε? Και τους ρώτησε, τι είναι ο Παύλος, τι είναι ο Απολλός, τι είναι, διάκονοι δια των οποίων επιστέψατε και εσείς τους κάνατε είδωλα, τους θεοποιήσατε και μετά χωρίσατε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτός εδώ σου μίλησε, σε βοήθησε να πιστέψεις, δόξα τω Θεώ για αυτόν. Και ο άλλος το ίδιο. Αλλά δεν έχει τίποτα το απόλυτο πάνω του αυτός ο ανθρώπινος ηγέτης. Ούτε αλάνθαστη είναι, ούτε στάρ είναι, ούτε αδιαμφισβήτητη είναι. Να μην τους υψώνεται. Συνεπώς αγωνιζόταν ο Παύλος για την ενότητα. Αλλά ερχόταν και σε έντονη σύγκρουση όταν κινδύνευε κάτι το πολύτιμο, κάτι το θεμελιώδες. Όταν έβλεπε τους Ιουδαίζοντες, για παράδειγμα, να απαιτούν την περιτομή για να σωθεί κανείς, ο Παύλος τότε εξοργίστηκε. Γιατί? Γιατί σε αυτήν την περίπτωση δεν επρόκειτο για διαφορετική, ας το πούμε, πρακτική ή τεχνική ή αισθητική ή κουλτούρα. Όταν μιλούσε για αυτό το θέμα, έβλεπε να απειλούνται οι ρίζες, τα θεμέλια της χριστιανικής πίστης. Το ίδιο το Ευαγγέλιο έβλεπε να απειλείται. Σου λέει ο Παύλος, αν χάσουμε το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει εκκλησία. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει και ενότητα, διότι το Ευαγγέλιο είναι που δίνει τη δυνατότητα της ενότητας. Διότι το Ευαγγέλιο τι είναι? Είναι τα καλά νέα, ότι ο Θεός τους δέχεται όλους διαπίστεως. Όλους μα όλους μα όλους. Γιατί είναι πλούσιος έλεος. Και εκεί βασίζεται η σωτηρία, και εκεί βασίζεται η εκκλησία, και εκεί βασίζεται η ενότητα. Άμα χαθεί το Ευαγγέλιο, λέει ο Παύλος, χαθήκαμε όλοι. Και το Ευαγγέλιο είναι η διαχωριστική γραμμή. Προσέξτε, το Ευαγγέλιο είναι η διαχωριστική γραμμή που χωρίζει τους μέσα από τους έξω. Τους σωσμένους από τους μη σωσμένους, τους ενσωματωμένους από τους μη ενσωματωμένους, τους ενωμένους από τους μη ενωμένους. Εκεί είναι η διαχωριστική γραμμή. Τη βάζει ο Θεός, όχι εμείς. Και αυτοί που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο πρέπει να είναι ένα. Εν πάση περιπτώσει, η Εκκλησία προχώρησε στην ιστορία. Υπήρχαν και άλλα θέματα όπου η Καινή Διαθήκη έβαζε οριοθετικές γραμμές, όπως ότι δεν μπορούσες να αρνηθείς ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού που ήρθε εν σαρκή, πώς να έχεις Ευαγγέλιο, δεν μπορούσες να αρνηθείς την Ανάσταση, τότε δεν θα είχε κανείς ελπίδα. Δεν μπορούσε να υπάρξει σωτηρία ούτε εκκλησία χωρίς αυτά. Και προχώρησε μέσα στους αιώνες η Εκκλησία και οργανώθηκε. Αλλά πάντα υπήρχαν, θυμάστε, πόλεμοι με αιρέσεις. Και κάπως διατηρούνταν κάποια ενότητα στην Εκκλησία. Αν και εσωτερικά πολλές φορές υπήρχαν διαμάχες. Γιατί μπορεί να δει κανείς, ας πούμε, για παράδειγμα, μες στην ιστορία, κάποτε ήταν μόνο μία Εκκλησία. Αλλά σκεφτείτε λίγο, για παράδειγμα, τον Χρυσόστομο. Κάποιοι παράγοντες εκκλησιαστικοί τον στείλαν εξορία. Μεταξύ αυτό ήταν ο Θεόφιλος Αλεξανδρίας, ο θείος του Κυρίλλου Αλεξανδρίας, στον οποίο οφείλουμε εν πολλής το χριστολογικό δόγμα που έχουμε από τη Χαλκιδόνα και που πιστεύουμε σήμερα. Με άλλα λόγια, παρόλο που ήταν μία η Εκκλησία, υπήρχαν τριβές ανάμεσά τους. Και άρα λοιπόν αυτή η ιδέα ότι έχουμε μια Εκκλησία οργανωτικά άρχισε να χάνει έδαφος. Διότι ναι, μεν ήταν οργανωτικά με ιεραρχία η Εκκλησία μία, αλλά από μέσα γινόντουσαν διαμάχες. Τι είναι η ενότητα λοιπόν? Έχουμε ενότητα απλά επειδή βρισκόμαστε κάτω από μια εκκλησιαστική ομπρέλα? Ακόμα και αν σφαζόμαστε μεταξύ μας. Θα επιστρέψω σε αυτό σε λίγο. Κάποια στιγμή, θυμάστε, έγινε το μεγάλο σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Είχε και θεολογικές παραμέτρους αυτό βέβαια, αλλά είχε κυρίως διοικητικές παραμέτρους, καθώς ο επίσκοπος της Ρώμης πίστευε ότι έχει τα πρωτεία. Το θέμα είναι ότι και οι δύο εκκλησίες διεκδικούσαν ότι είναι αυτή η μία εκκλησία. Τώρα έχουμε δύο εκκλησίες που λένε και οι δύο ότι εμείς είμαστε η μία. Από εκεί αρχίσανε, άλλαξε ο κόσμος. Και μέσα τους βέβαια λέγανε ότι η ενότητα συνίσταται στο να υπάρχει μία ορατή, απτή εκκλησία με μία ορατή και απτή διοίκηση που να είναι φανερή σε όλους. Και αυτή είναι η εκκλησία. Όμως τώρα το έλεγαν και οι δύο εκκλησίες με την ίδια θέρμη ότι εμείς είμαστε η μία εκκλησία. Και οι άνθρωποι τελικά για ποιον λόγο ανήκανε στη μία ή στην άλλη εκκλησία? Μου φαίνεται καθαρά για γεωγραφικούς λόγους. Έτσι. Αν είχες γεννηθεί στην Ιταλία, ανήκες στη Δυτική Εκκλησία. Αν είχες γεννηθεί στην Ελλάδα, ανήκες στην Ανατολική Εκκλησία. Δεν ήταν ότι κάποια στιγμή είπες ποια θα διαλέξω. Σαν να λέμε ήσουν τυχερός που γεννήθηκε στην Ελλάδα, άρα ανήκει στη σωστή εκκλησία. Ή αλλιώς στην Ιταλία. Αυτό είναι το νόημα. Υπεραπλουστεύω βέβαια. Ήρθε λοιπόν εκείνη η στιγμή όπου ο Λούθυρος έφτασε σε σημείο να μην αντέχει να βλέπει να πολλούνται συγχωροχάρτια. Για τη σωτηρία των ψυχών λες και αγοράζεται η σωτηρία. Έπρεπε να αποφασίσει αν την σχέση του με τον Θεό την καθόριζε η γεωγραφική τοποθεσία στην οποία βρισκόταν, η οποία τον ενέτασε τότε στην Καθολική Εκκλησία, ή αν η σχέση του με τον Θεό καθοριζόταν από τη συνείδησή του ενώπιον του Θεού. Δεν μπορούσε πια να βλέπει αυτό το θέαμα, διότι αυτό το θέαμα άγγιζε τη σωτηρία. Και έτσι στάθηκε απέναντι στην Καθολική Εκκλησία τότε, και ύστερα στάθηκαν κι άλλοι μαζί του. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, όπως είπε ο ίδιος. Το θέμα ήταν η ίδια η σωτηρία και όχι κάποια λεπτομέρεια. Και έτσι ξεκίνησαν νέες εκκλησίες. Μέχρι πρότινος πολύ απλά εμπιστευόντουσαν τον Πάπα και τις ερμηνείες της εκκλησίας. Άρχισαν όμως να μελετάνε και να καταλήγουν σε διάφορα συμπεράσματα. Και βέβαια άρχισαν και οι διαφορές μεταξύ τους. Υπήρχαν πρώτα απ' όλα δομικές, οργανωτικές, διοικητικές διαφορές. Ο ένας πίστευε ότι πρέπει η Εκκλησία να διοικείται δημοκρατικά. Ο άλλος πίστευε αλλιώς. Αυτοί οι δυο δεν μπορούσαν να οργανώσουν μία Εκκλησία μαζί, διότι σε άλλο σύστημα διοίκησης πίστευε ο ένας, σε άλλο σύστημα διοίκησης πίστευε ο άλλος. Αλλά και οι δύο πίστευαν στον ίδιο Χριστό και στην ίδια σωτηρία κατά χάριν δια της πίστεως. Και σε πόσα άλλα συμφωνούσαν από το Λόγο του Θεού. Σε όλα τα θεμελιώδη συμφωνούσαν μεταξύ τους. Δεν τους χώριζε κάτι άλλο. Αλλά να το πρόβλημα, έλεγαν στους μεταρρυθμιστές, πού είναι η ενότητα της Εκκλησίας? Έχετε γίνει διάφορα κομμάτια. Εμείς ξέρουμε, λέγανε οι καθολικοί, ότι η Εκκλησία είναι μία και είναι ενωμένη μέσα στην ιστορία και είναι συνταγμένη κάτω από τον Πάπα, ο οποίος εγγυάται την ενότητά της. Ποια ήταν λοιπόν η απάντηση των μεταρρυθμιστών? Η απάντησή τους ήταν ότι τα όρια της Εκκλησίας δεν είναι ορατά και απτά. Με άλλα λόγια, μπορεί να δημιουργείται κάποια εκκλησιαστική απόχρωση και να έχει μια συγκεκριμένη δομή και να έχει ένα καταστατικό, αν έχει, και να λέει εμείς είμαστε η τάδε εκκλησία και έχουμε τα τάδε χαρακτηριστικά και αν θέλεις να είσαι μέλος της εκκλησίας μας πρέπει να πιστεύεις τα εξής και ούτω καθεξής, σύμφωνοι, και μπορεί να υπάρχουν διάφορες τέτοιες ομάδες, αλλά όλα αυτά, και προσέξτε με αδελφοί εδώ, όλα αυτά είναι ανθρώπινα σχήματα με γραμμές που τις τράβηξαν άνθρωποι. Η Εκκλησία όμως του Θεού ορίζεται από τον Θεό και εκεί τις γραμμές τις τραβάει ο Θεός και μόνο. Οι άνθρωποι μπορούν να τραβάνε γραμμές και να λένε «Εδώ είναι οι Αγγλικανοί, εδώ είναι οι Μεθοδιστές, εδώ είναι οι Βαπτιστές, εδώ είναι η Ευαγγελική Εκκλησία της Νιγηρίας, εδώ η Βαπτιστική Εκκλησία της Ρωσίας, εδώ είναι η Πρεσβυτερική Εκκλησία της Νοτιού Κορέας, Εδώ είναι η Πεντηκοστιανική Εκκλησία της Βραζιλίας. Εδώ είναι η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Εδώ είναι η Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία. Εδώ είναι η Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Εδώ είναι η Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Και ούτω καθεξής. Προσέξτε. Αυτά τα σχήματα είναι απαραίτητα για να οργανωθούν εκκλησίες. Κοιτάξτε τις ποιμαντικές επιστολές του Παύλου στον Τιμόθεο. Χρειάζεται οι εκκλησίες να έχουν μια δομή, να έχουν πρεσβυτέρια, να έχουν κάποια οργάνωση. Αυτά τα πράγματα είναι απαραίτητα. Χρειάζονται. Πώς αλλιώς θα οργανώνονταν οι εκκλησίες? Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν υπάρχει δομή, διοργάνωση, διοίκηση, αρχές, κάποιοι γραμμένοι ή άγραφοι κανόνες, δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία τοπική εκκλησία. Άρα τέτοιου είδους σχήματα και μορφώματα είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα, αδελφοί. Αλλά δεν είναι απόλυτα. Είναι απαραίτητα, αλλά δεν είναι απόλυτα. Διότι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι αυτή που ο Θεός ορίζει ότι είναι. Και Αυτός γνωρίζει τους εκλεκτούς Του. Γνώριζε, λέει, τον Υιό της Απολίας, ενώ οι μαθητές έβλεπαν τον Ιούδα και λέγανε «Καλός είναι, δικό μας παιδί». Ο Χριστός γνώριζε ότι δεν είναι δικός Του. Αλλά ο Χριστός γνώριζε επίσης ότι και άλλα πρόβατα έχω που δεν είναι από αυτήν την πείμνη. Κανένα εκκλησιαστικό σχήμα δεν έχει παγκόσμια αποκλειστικότητα ή απολυτότητα. Τα όρια της εκκλησίας τα γνωρίζει μόνο ο Θεός. Εμείς τι γνωρίζουμε όμως? Αντί για τον Πάπα, οι μεταρρυθμιστές τι πρότειναν δηλαδή? Πώς γνωρίζουμε αυτή την παγκόσμια εκκλησία που δεν οριοθετείται από ανθρώπους, αλλά από τον Θεό? Η απάντηση των μεταρρυθμιστών ήταν μια καθαρά βιβλική απάντηση. Προσέξτε τι είπαν. Γνωρίζουμε την Εκκλησία του Θεού με την εσωτερική μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι γνωρίζουμε τα αδέλφια μας. Το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί μέσα μας ότι αυτός είναι αδελφός μου. Και μαρτυρεί μέσα στον αδελφό μου ότι εγώ είμαι αδελφός του. Επιστρέφω λοιπόν στα εδάφια μας, γιατί το επαναλαμβάνει, στα εδάφια 22 και 23. Διαβάζουμε: «Και εγώ την δόξαν την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν, καθώς εμείς είμεθα εν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, δια να είναι τετελειωμένη εις εν, και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησας». Για ποιους προσευχόταν ο Χριστός να είναι ένα? Εμείς εδώ ως τοπική εκκλησία πρέπει να αγωνιζόμαστε να είμαστε ένα μεταξύ μας? Βεβαίως, αδελφοί, ασφαλώς. Και όταν μαλώνουμε μεταξύ μας ή παρεξηγιόμαστε, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ενότητα, καθώς καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι της κοινωνίας και λαμβάνουμε από τα σύμβολα της θυσίας του Χριστού για μας. Όταν λαμβάνουμε από την κοινωνία, ουσιαστικά διακηρύττουμε ότι, κοίταξε να δεις, ανάξιοι όλοι είμαστε, αλλά ο Χριστός έχυσε το αίμα Του για να μας κάνει αποδεκτούς και να μας καλέσει στο τραπέζι Του. Ενότητα. Αλλά αδελφοί, μόνο για να είμαστε εμείς εδώ ενωμένοι μεταξύ μας, μόνο γι' αυτό προσευχήθηκε ο Χριστός? Αυτό ήταν το όραμά Του? Να είναι δηλαδή ένα σωρό σκόρπιες, μεμονωμένες εκκλησίες, όπου οι πιστοί σε όλες αυτές να είναι ενωμένοι μεταξύ τους, αλλά να μην έχουν καμία ενότητα έξω από την τοπική τους εκκλησία ή έξω από την εκκλησιαστική τους απόχρωση? Αυτό ήταν το όραμα του Χριστού? Την προσευχή του Χριστού την ζούμε? Και αν είναι προσευχή του στον Πατέρα, σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα, τότε είναι βέβαιο ότι αυτήν την προσευχή ο Πατέρας και την άκουσε και θα την εκπληρώσει. Πότε θα την εκπληρώσει? Πότε, αδελφοί, πείτε μου, σε 100 χρόνια, όταν εγώ θα έχω πεθάνει? Να ελπίζω έτσι γενικά και αόριστα να έρθει κάποια μέρα η ενότητα? Αν αυτή είναι η προσευχή του Χριστού για μένα, δεν πρέπει να την επιδιώκω τώρα, εδώ, σήμερα? Τι παρακαταθήκη θα αφήσω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου? Ο Χριστός λέει ότι αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Για πείτε μου, ποιοι ήταν οι δικοί του? Ποιοι ήτανε? Κοιτάξτε παντού σε όλη την Καινή Διαθήκη, μία προϋπόθεση υπήρχε παντού για να είσαι δικός του, να πιστεύεις στο όνομά του. Εγώ ξέρω ότι οι πιστοί εδώ μέσα πιστεύουν στο όνομα του Χριστού, αλλά υπάρχουν και άλλοι πιστοί που δεν είναι εδώ μέσα, που και αυτοί πιστεύουν στο όνομα του Χριστού. Και όχι μόνο της ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, αλλά και της ελεύθερης και της πεντηκοστής. Ναι, έχουμε διαφορετικές εκκλησιαστικές δομές, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικές αντιλήψεις σε κάποια θέματα. Αλλά τι περιμένετε, στη γη βρισκόμαστε, διαφορετικοί άνθρωποι είμαστε, διαφορετικές ερμηνείες έχουμε, σύμφωνοι. Κατά μέρος γινώσκομεν, λέει ο Λόγος του Θεού, και κατά μέρος προφητεύομεν. Δεν έχει κανένας μας την απόλυτη γνώση για να λέει στους άλλους, αυτό είναι, εγώ την έχω την αλήθεια, εσείς όλοι πρέπει να υποταχθείτε σε μένα. Κανείς δεν γνωρίζει τέλεια τη Βίβλο και όποιος το ισχυρίζεται είναι αλαζόν. Εκείνο που ξέρω με τα βεβαιότητας είναι ότι ο Θεός με καλεί σε αγάπη και ενότητα με εκείνους, όποιοι και αν είναι, για τους οποίους πέθανε ο Χριστός και οι οποίοι πιστεύουν σε Αυτόν. Τι είδους ενότητα? Μακάρι να ήταν και εκκλησιαστική ενότητα. Αλλά δεν γίνεται αυτό ούτε εύκολα ούτε γρήγορα. Στο διοικητικό και το οργανωτικό επίπεδο υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Αλλά, σπουδάζεται, λέει, να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Την αναγνώριση των αδελφών μου, την αγάπη προς όλους, την ευλογία να ευλογώ αυτούς που βρίσκονται σε μια άλλη εκκλησιαστική απόχρωση, να τους ευλογώ, να προσεύχομαι ο Θεός να τους αυξάνει στη χάρη και στη γνώση Του, να χαίρομαι όταν πάνε καλά, να χαίρομαι όταν βλέπω να αυξάνονται, να τους ενθαρρύνω, να εκφράζονται καρποί του Πνεύματος, αδελφοί. Αν ο Χριστός τους αγάπησε μέχρι τέλους, εγώ δεν πρόκειται να κάνω τον έξυπνο. Είμαι υπεράνω της προσευχής του Χριστού. Διαβάζω στο εδάφιο 24. Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετέ μου, δια να θεωρώσει τη δόξα μου την οποία μη έδωκας, διότι με ηγάπησας προκαταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος δεν σε γνώρισε, εγώ δεν σε γνώρισα και ούτε γνώρισαν ότι είμαι απέστειλας. Και ακούστε αυτό το τελευταίο το φοβερό. Και φανέρωσε σε αυτούς το όνομά σου, και θέλω φανερώσει, δια να είναι η αγάπη με την οποία με ηγάπησας εν αυτής και εγώ εν αυτής. Η προσευχή του Χριστού είναι να είμαστε και εμείς όπου είναι και Αυτός. Να συντονιστούμε με τη σκέψη Του για να βλέπουμε τα μεγαλεία Του. Βλέπεις εδώ τον Χριστό να κάνει την τελευταία Του προσευχή επί της γης και να ζητάει επίμονα ενότητα για τους μαθητές που αφήνει πίσω. Ποια είναι η τελευταία φορά που εσύ γονάτισες και ζήτησες ο Κύριος να ενώνει την Εκκλησία Του, να ενώνει τα αδέλφια μεταξύ τους με δεσμούς αγάπης? Ποια είναι η τελευταία φορά που εγώ γονάτισα για να το ζητήσω αυτό από τον Θεό? Αυτός ήταν εκεί και προσευχόταν να είσαι εσύ εκεί μαζί Του και να είσαι όπως Αυτός. Φανέρωσα, λέει, το όνομά σου και θα φανερώσω. Και ύστερα η τελευταία φράση που τα λέει όλα. Για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησες μέσα σε αυτούς. Εάν κοιτάξετε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, διαρκώς μιλάει για την αγάπη του Πατέρα για τον Υιό. Μεγαλειώδης. Πόσο αγαπάει ο Πατέρας τον Υιό? Υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν? Και όμως το μήνυμα είναι σαφές, ότι αυτή η αγάπη του Πατέρα προς τον Υιό πρέπει να γίνει η δική μας αγάπη, βαθιά όσο η αγάπη του Πατέρα για τον Υιό, και πλατιά όσο η αγάπη του Πατέρα και του Υιού. Καθώς μελετούσα αυτή την περικοπή, αδελφοί, σκέφτηκα τις δικές μου ελλείψεις. Σκέφτηκα πόσες φορές μπήκα στον πειρασμό να δω το έργο του Θεού ανταγωνιστικά. Και οφείλω να πω ότι αυτό είναι αμαρτία, αδελφοί. Αμαρτία δική μου. Και αμαρτία στην οποία πέφτουμε πολλές φορές και εμείς ως εκκλησία. Δεν είμαστε τίποτα το απόλυτο ως μια τοπική εκκλησία. Ο Θεός φυτεύει και καταστρέφει όποτε θέλει και όπως θέλει. Δεν υπάρχει τίποτα το απόλυτο σε αυτή την τοπική συνάθρηση ή και στην εκκλησιαστική απόχρωση στην οποία βρισκόμαστε. Εάν εμείς ως εκκλησία δεν έχουμε κοινωνία, αγάπης και πνεύμα ενότητας με όλους όσους διακηρύττουν ότι πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό ως μοναδικό τους σωτήρα, εάν δεν έχουμε πνεύμα ενότητας μαζί τους, είμαστε σε ανυπακοή στην εντολή του Χριστού. Είμαστε εντελώς έξω από το όραμα του Χριστού για την Εκκλησία Του. Ο Θεός να μας ελεήσει όλους. Αμήν. Με Πατέρα μας ουράνια, σε παρακαλούμε να ταπεινώνεις όλους μας, να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Είμαστε εκείνοι που εντελώς ανάξιοι όντες λάβαμε την πλούσια χάρη Σου και μπορούμε να ονομαζόμαστε παιδιά Σου και να εισερχόμαστε στη Βασιλεία Σου και να αναρωτιόμαστε τι δώρο θαυμαστό ήταν αυτό που Εσύ άγγιξες ακόμα και μας. Και σε παρακαλούμε να μας δίνεις τα μάτια τα δικά Σου, να βλέπουμε ολόγυρά μας ανθρώπους που ομολογούν όχι ότι είναι κάποιοι, αλλά να ομολογούν όλοι ότι είναι τρόπαια της δικής Σου χάρης. Και έτσι, Κύριε μας, ζώντας μες τη χάρη Σου, να είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας και με όλα τα αδέλφια μας και στην Ελλάδα και σε όλο το πρόσωπο της γης, για να εκπληρωθεί η δική Σου προσευχή, Κύριέ μας, να επιτελέσουμε το έργο που ανέθεσες σε μας και να δοξαστείς Εσύ και ο Πατέρας. Το ζητούμε χάριν του Χριστού και για τη δόξα Του. Αμήν.